Ze orratza.
Urriko bigarren astean sartu gara eta beste aste batez bete-bete eginda dator Donostiako kultura agenda. 11 dira, zinemarekin, musikarekin, artearekin eta bestelako kulturkontuekin zerikusia duten ekimenak, ikuskizunak eta hitzorduak. Gusto baduzu beraz, ordu laurdenez jorratuko ditugu gaurkoan ere, Gipuzkoako hiriburuak dakarren kultur hitzorduen sorta. Izan ere, kultura agenda horri errepasoa egiteko asmoz dator beste aste batez Haize Orratza. Gaurkoa, urriaren 11 da, osteguna, eta hoi bezala ordu laurden inguruko tartean, urriaren 17 bitarteko ekimenen errepasoa egiten saiatuko gara. Donostiako kulturaren haizeak dakartzan hitzorduak, ahalik eta egokien josten gure Haize Orratzarekin. Eguerdion, eta ongi etorri entzule, Haize Orratza astera doa.
Antzerkia.
Arte estenikoetako hitzorduei erreparatuko diegu lehenik eta behin. Gaur arratsaldean, 3. adineko herritarrentzako eskaintza izango baita Amaran. Bertan Peter Roberts mimoak saio berezi bat egingo du emozioek eta gorputz espresioek istorioak kontatzeko duten garrantziaz mintzatzeko. Emanaldiari arratsaldeko 5:30etan ekingo diote Amarako Ernest Lutsch kulturetxean. Amaran jarraituko dugu, baina 3. adinekoentzako eskaintzatik aurrentzako ekimenetara igaro behar dugu oraingoan. Entzungai duzuena, Permin Magnifikue bezala ezaguna den magoaren txanan-txanan ikuskizunaren emanaldietako bateko soinua da. Txanan-txanan ikuskizunean, zirko oso batean egin daitezkeen malabarismo guztiak barnebiltzen ditu Permin Magnifikuek. Eta emanaldi hori ikusteko aukera izango da larunbat arratsaldeko 6:00etatik aurrera Amarako Ernest Lutsch kulturetxean. Aurrentzako antzerkiskaintzarekin jarraituko dugu, Grosera jotzeko oraingo honetan. Bertan, Ipo eta Tomas Pailazoen Papo Pupa ikuskizunaz gozatzeko aukera izango baita larun batean. Ipo eta Tomasen laguna den, Ipo Tolomeok bizikleta zioala izandako istripua da ikuskizunaren abia puntua. Tomasek medikuaren kontsultara eramango du sendadezaten, baina minantiko etxea sendagilea ez da bertan agertuko. Orduan Tomas medikuz jantzi eta Ipo Tolomeo sendatzen saiatuko da. Ipo eta Tomasen emanaldietan ohikoa den bezala, umore, joku, magia, kanta eta jolas bitartez sortutako ordubeteko emanaldi divertigarria da Papo Pupa deituriko hau ere. Ikuskizuna datorren larunbat arratsaldeko 5:30etan hasiko da Groseko Okendo Kulturetxeko areto nagusian. Ohar modura aipatzeko, ordubete lehenago kulturetxean bertan salduko dituztela sarrerak. Bestalde, igande honetan amaituko dira, urriaren 3 ikusgai dauden trizikle taldearen bitz ikuskizunaren emanaldiak. Bit unitate informatikoetan oinarritutako ikuskizuna da trizikleren lan hau. Biten gixan, mili-mili-mili segundo batean, xaguari klik eginda trizikleko antzesleek aldatu egiten dute esketxa, gaia, dekoratua, pertsonaiak, betaurrekoak, sexua eta beren emanaldietako zenbait ezagun zahar ere berreskuratuko dituzte. Helburua, ahalik eta MGTH handiena lortzea. Ahalik eta minutuko gak trinkotasun handiena lortzea alegia. Emanaldiaz gozatzeko aukera, igandera arte izango da esan bezala, Victoria Eugenia antzokian eskainiko baitute, datozen lau ilunabarretan, 8:00 aurrera.
Literatura.
Literatur kontuei helduko diegu segidan, Txinara begira jartzeko. Gaur arratsaldean, Geli Yang idazlearen 9. alarguna liburuaren inguruko solasaldia egingo baitute Amaran. Txina komunistaren sorreran, bere bidea bilatu zuen emakume baten istorio harrigarria 9. alarguna liburuak kontatzen duena. 1944an, Txinako herrixka batean, 8 nerabe alargun heroiko bihurtu ziren Japoniarren esku izango zuten heriotzatik libratu ondoren. 9. alargunak, Wang Putaok, ez zituen haiek bezalako oreak jaso ordea. 14 urte besterik ez eta edozein heldu baino zoritxar gehiago izan baitzituen bere bizkar. Umezurtz geratu zen oso txikitan. Sun Huaikingen familiak hartu zuen, baina dena aldatu zen Maok gidatutako iraultza komunistaren garaipenaren ondoren. Alderdiaren hildoei jarraitzen etzion edonorekin bukatzeko prest baitzegoen. Historia aldatu zuten laborantzaren kolektibizazioak, iraultza kulturalaren purgak, disidentziak eta errepresioak eguneroko bizitzako borroka, borondatea, grina eta maitasunarekin txandakatzen dira historioan. Itzordua, esan bezala, gaur arratsaldean izango da, Amarako Ernest Lutx kulturetxean. 6:30 aurrera, solasaldiaren dinamizazioaz berriz, Javier Mina arduratuko da. Amaratik aietera joko dugu orain literatur solasaldiez hizketan jarraitzeko. Datorren asteartean, La embriaguez de la metamorfosis liburuaren inguruko tertulia egingo dute aieteko kulturetxeko itzaldiaretoan. Liburu horrek, Christine Hoflegner idazle austriarrak lehen mundu gerraren ondoren bizitako barre transformazioa edo metamorfosia propioa kontatzen du lan horretan. Eta Beronen inguruko solasaldiari astearte arratzeko 7:45 gutxi aldera ekingo diotela aurre ikusi dute antolatzaileek. Aieten bertan jarraitu behar dugu, baina aurrentzako jarduera baten inguruan hitz egiteko kasu honetan. Aieteko kulturetxean liburu bat, mundu bat ekimena egingo baitute datorren asteazkenean. Bertan, urtebetetik 3 urtera arteko umeek, heldu baten laguntzaz, ipuin eta liburuen mundutik abiatuta, irakurketaz, musikaz, marrazketaz eta naturaz gozatzeko aukera izango dute. Jarduera, astearte arratseko 5:00 izango da eta antolatzaileek nabarmendu dute ordu laurden lehenago irekiko dituztela ateak eta ekimena hasi ondoren ezingo dela bertara sartu.
Zinema.
7. arteari helduta, zinema eta gerra zibila uztartzen dituen zine zikloari erreparatuko diogu lehenik eta behin. Izan ere, gaur Ilunabarrean, Gernika eta El árbol de Gernika filmak ikusteko aukera izango da antzoki zaharrean. Lehena, Gernikari buruz filmatutako dokumental ezagunenetarikoa da. Alain Resnaizek askatasunari egindako gorozarrea da eta irudi dokumentalak ageri dira Picassoren kuadro eta eskultura desberdinetako zatiekin tartekatuta. Bigarrena 1936an kokatua dago eta Espainiako Gerra Zibilaren hasieran Frankoren armadak euskal herritarren erresistentzia indartsuarekin topo egin zueneko istorioa kontatzen du. Gernikako biztanleek, bitarteko eskase zornituta, desafioz aurre egin baitzioten generalisimoari, eta ARK, Luftwaffe, naziari deituta erantzun behar izan zion erronkari, alemanek herria suntzitu zuten ala. Ekimen hau Euskadiko Filmategiak eta Donostia Kulturak elkarlanean antolatu dute, eta gaur Ilunabarrean izango da esan bezala antzoki zaharrean. Gernika filmaren proiektzioa iluntzeko 8:00 hasiko da, eta honen ondoren eskainiko da El árbol de Gernika lana. entzun gai duzuena, 1980ean Amerikako Estatu Batuetan egindako Muerte entre las Flores filmaren trailerra da. Lana Joel Coenek zuzendu zuen eta John Turturro, Albert Finney eta Steve Buscemi dira pertsonaia nagusien larruan sartzen diren aktoreak.
Lo siento, Gaspar. Bernie me paga para que le proteja.
Óyeme, Leo, no te pido que me des tu permiso. Te lo he dicho por cortesía. Necesito hacerlo de modo que está decidido.
Johnny, eres tan grande como yo te permito serlo. Te recomiendo que no lo olvides nunca.
Como tú digas, Leo.
Pelikula 1989garren urtean girotua dago. Emakume beraz maitemindutako bi lagunen arteko lehia handia du abia puntutzat. Hoietako bat, Leo, hiria menderatuko duen gangsterra da, eta bestea, Tom, bere laguntzailea. Tomek Leoren aurka egingo du, eta honek gatazka politikoak, saldukeriak, barneko zatiketak eta ustelkeriak sortaraziko ditu.
Te está buscando.
¿Le has dicho que estaba aquí?
No.
Pienso pedirle que se case conmigo, Tom. Supongo que lo consideras una majadería.
¿Crees que ella aceptará?
Emanaldia datorren astelenean, izango da Amarako Ernest Lutz kulturretxean iluntzeko 7 eta 4 aldera. Amadatik altzara joko dugu orain, bertako Tomasene kulturretxean eskainiko den El Gran Carnaval filmaz hitz egiteko. Bolada txar batetik igarotzen ari den kazetari bati buruzko istorio hau, Billy Wilderrek zuzendu zuen eta Kirk Douglas, Jan Sterling, Robert Arthur eta Porter Hall dira filmean parte hartzen duten aktore nagusiak. Historiari dagokionean, Charles Tantum, bolada txar batean dabilen eskrupulori gabeko kazetaria da. Mehatzari indiar bat tunel batean harrapatuta geratzen denean, Tatumek kazetaritza munduan arrakasta berriz lortzeko aukera ikusiko du eta ari horri tiraka gauzatuko da pelikularen trama. Emanaldiaren ostean berriz, Luis Mari Laboa kazetariarekin solasaldia egiteko aukera izango da altzan. Aipotu hitzordua datorren astelen arratseko 7 abiatuko da, altzako Tomasene kulturetxean esan bezala.
Musika.
Musika itzorduei erreparatuko diegu jarraian. Entzun gai duzuena Ganbara da. 80garren eta 90garren hamarkadetako folk aurrerako euskaldunean erreferentziazko musika taldea. Kritika eta publikoaren oniritzi nabariaz zenbait disko argitaratuak dituena. Taldea sortu zuten hiru musikariak, Josean Martin, Maria Eugenia Etxeberria eta Juan Ezeiza, Aleix Blaskorekin eta Xabi Aburruzagarekin elkartu dira dagoeneko eta gaurkoan Donostian izango dira, beren azken lana, eguntxo batez, deituriko diskoa ezagutzera emateko. Aurkezpenari, gaueko 9 ekingo diote, Lugaritz Kulturetxeko Imanol Larzabal aretoan. Jarraian, gozatu Ganbara taldeak muxarrari buruz egindako abesti honetaz. Larun batean berriz, Ziru Musika Talderen emanaldiak izango dira Lebukowski Musika Klubean. Lehena, MD Click taldea izango da, hip-hoparen inguruan 10 urte baino gehiago daramatzan musika kolektiboa hain justu. 2005. Urtean bere jarduera garrantzia hartzen hasi zen, eta estatu mailako rap underground eskenan famatuak egin dira taldekideak. Bestetik, Scientifics, Madrilgo kolektiboa arituko da Bukowskin, musikarekin eta irudiarekin harremana duten disiplina ezberdinetan mugitzen dira hauek. Amaitzeko, Amalgama Donostiako Xur eta Txap bikoteak sortutako taldea izango da Bukowskin. 2012 udan beste biren laguntzaz, beren lehen diska kaleratu berri dute. Donostiako Rap Underground eta R&B estiloak izan dira oinarri kanta hauek sortzerako orduan. Kontzertuak larun batean izango dira, Lebukowski Musika Klubean esan bezala, eta Ilunabarreko 8:00 ekingo zaie emanaldiei. Antolatzaile jakinarazi dutenez, sarrerak aldez aurretik egongo dira salgai, Old School Dendan, Loretsu Tabernan eta Fuego Negro jatetxean. Honen bestez xautu dugu aste honetako aize horratzaren tartea eta hoxe izan da guztia aste honetakoari dagokionez. Hoi bezala, aste bete barru urriaren 18an itzuliko gara berriro ere kulturaren aizeak Donostian paratutako ekimenen errepasoa josteko asmoz. Donostiarrok zeuen auzoetako ekimenen berri eman nahi baduzue, badakizue zuekin hitz egiteko pres gaudela. Beraz, aski duzue aizebeko.com/ Horratza, abildua infozazpi.com, elbide elektronikora mezu bat idaztea eta jarriko gara zuekin kontaktuan. Honen bestez, datorren ostegunera arte, aste ona pasa.